Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bugün 30 avqust Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. İranın uran zənginləşdirmənin yeni mərhələsinə başlaması barədə xəbərlər gəlir. Livanın blokadasına son qoymaq barədə Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İraqdakı partlayış və hücumlarda azı 66 nəfər ölüb. Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intihar edilməsi barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına alır. Ənuşə Ənsəri kosmosa İran və ABŞ bayraqlarını birgə çıxarmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu möhlət sona çatmaqda olduğu bir vaxtda İranın uran zənginləşdirmənin yeni mərhələsinə başlaması xəbəri gəlir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin adı çəkilməyən diplomatı, həmçinin Washington Post qəzeti, İranın atom bombası düzəltməyə yetməyən kiçik miqyaslı zənginləşdirilmiş uranla iş apardığını bildirirlər. Bugünün sonunda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə işləri barədə məruzə açıqlayacağı gözlənilir. Livanın havadan və dənizdən blokadasına son qoymaq barədə BMT-nin baş katibi Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İsrail yalnız atəşkəsin bütün elementləri yerini tutandan sonra blokadanı götürəcəyini bildirir. İsrailin başnaziri Ehud Olmert bu ölkənin təhlükəsizlik qayğılarının nəzərə alınmalı olduğunu deyib. Kofi Annan Olmert'lə görüşdə əminliyini bildirib ki, BMT qüvvələri yerləşdiriləndən sonra İsrail Livandakı qoşunlarını çıxaracaq. Danışıqlar üçün Fələstinə yola düşməzdən qabaq, Annan həmçinin ümid elədiyini bildirib ki, yaxın şərqdə atəşkəs möhkəm sülhə aparacaq. Hazırda İordaniyada səfərdə olan Annanın sabah Kral Abdullah ilə görüşü planlaşdırılıb. Həftənin sonuna yaxın onun Suriya və İrana səfəri gözlənilir. Bugün İraq boyu müxtəlif insidentlərdə azı 66 nəfər ölüb. Həftənin əvvəllərindən ölənlərin sayı isə 200-ə yaxınlaşır. Bağdaddakı Şorca bazarında bugünkü partlayışdan 30-dan çox adam ölüb. Bu arada İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı General George Casey deyib ki, İraq qüvvələri qarşıdakı bir illə il yarım arasında koalisiyanın kiçik bir dəstəyi ilə təhlükəsizlik vəzifəsini öz öhdəsinə götürə bilər. Türkiyədə daha bir partlayış olub ki, bu bazar günündən bəri 6-cı belə hadisədir. Mersin'də zibil yeşiyində partlayışdan bir nəfər yaralanıb. Polisin bir şübhəlini tutması xəbər gəlir. Bundan əvvəl əsasən Türkiyənin sahil boyu şəhərlərinə baş verən 5 partlayışdan 3 nəfər ölmüş, onlarla yaralanan olmuşdu. Əvvəlki partlayışların məsuliyyətini Kürt yaraqlı qrupları boyunlarına götürmüşdü. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero Waldner Güney Qafqaz ölkələrinin paytaxtlarında sərt bəyanatlar və düşmənçilik çıxışları eşidilməsinin yaxşı idarəçiliklə bir araya sığmadığını bildirib. Azadlıq Radiosuna bugün verdiyi müsahibədə xanım Waldner hərbi xərclərin artırılmasına qarşı və hədələyici çıxışlara qarşı 2 günlə bax verdiyi bəyanat şərh edərək Güney Qafqazın hər 3 ölkəsindən bənzər çıxışlar eşidildiyini deyib.
Well, hate speech and very tough rhetorics.
Waldner həmçinin xatırladıb ki, yaxın qonşuluq siyasətinin şərtlərindən biri də yaxşı idarəçilikdir. O yaxşı idarəçiliyin həm də hökumətlərin yaxşı davranışı anlamına gəldiyini deyib. Xanım Waldnerin oktyabrda Güney Qafqaza gələcəyi və Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti barədə birliyin təsdiqlədiyi əməli planı müzakirə edəcəyi gözlənilir. Həbsxanada ölən Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intihar edilməsi barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına alıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı departamentinin keçmiş rəhbəri Əli Hüseyin Şaliyevin ailəsi onun intihar etdiyinə inanmır. Buna görə də Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyərək onları qəbul etməsini istəyirlər.
Mən xahiş edirəm Prezidentimizdən də, yəni hər şey araşdırılsın düzgün. Bizim iştirakımızla.
Mənim balam təmiz adam idi. Mənim balama qəsd eləyiblər.
Hüseyn Şaliyevin həm fiziki, həm də psixoloji baxımdan sağlam olduğunu deyən Kamil Şaliyev qardaşının yalnız təzyiqlər nəticəsində intihara əl ata biləcəyini deyir.
Biz inanmırıq bu intihara. Ər olubsa da bu hansısa təzyiqlərlə ola bilər olsun.
İntihar özünü eləyən adam olsaydı 10 ay orada o təzyiqlərə o dözməzdi.
Respublika prokurorluğunun məlumatında isə Hüseyn Şaliyevin avqustun 24-də saxlandığı müalicə müəssisəsində intihar etdiyi bildirilirdi. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, hadisə yerinə baxış zamanı Əli Hüseyin Şaliyevin başqası tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı heç bir dəlilə rastlanmayıb. amma istintak gedir. Onun yaxınlarının şikayətləri varsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Hüseyn Şalıyev dövlət əmlakının mənimsəmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə ittiham olunurdu. Onun yaxınları bu ittihamları da əsassız sayırlar.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Məşhur illüziyaçı Igor Kiyo bugün 62 yaşında vəfat edib. 5 yaşından atasının çalışdığı sirkdə çıxış edən Kiyo, keçmiş SSR-nin ən məşhur illüziyonisti sayılırdı. O, keçmiş sovet lideri Leonid Brejnevin qızı Galina ilə qısa müddətli evlilik də yaşanmışdı. Nobel mükafat almış yeganə ərəb, 94 yaşlı Naqib Mahfuz bugün Qahirədə xəstəxanada vəfat edib. Rövşən Rahib oğlunu dinləyək.
Misirli yazıçı Naqib Mahfuz ədəbiyyat sahəsində nailiyyətləri üstündə Nobel mükafatını alan yeganə ərəb yazıçıdır. 1988-ci ildə bu qərarını bəyan edərkən Nobel komitəsi bildirib ki, Mahfuz öz rəngarəng çalarlarla zəngin əsərləri ilə tüm bəşəriyyətə məxsus olan ərəb nəqli ədəbiyyatının meyarlarını formalaşdırıb. Ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə ixtisaslaşan dünya şöhrətli Amerikalı alim professor Roger Allen'in Naqib Mahfuzla tanışlığı 40 ilə yaxın davam edib. Roman yazan müasir ərəb yazıçıları arasında tək bir şəxs tapılmaz ki, Mahfuzun ərəb roman janrının banisi olduğunu dana, yaxud yazmaq imkanı üçün ona borclu olmadığını iddia edə. Professor Allen'in dediyinə görə vətənində 20-ci əsrin əhramı adlanan Mahfuzun həyatdan getməsi Misir üçün çox böyük itkidir. Yazıçı ötən əsrin birinci yarısında öz ölkəsi ilə bütün yaxın şərqdə baş verən taliyyə yüklü tarixi hadisələri təsvir etdiyi Qahirə trilogiyası adlı əsəri ilə nəinki təkcə ərəb aləmində, habilə bütün dünyada şöhrət qazandı. O zaman Misirdə inqilab baş verdi, hər şey alt-üst oldu, Kral 1. Faruk devrildi, Nasir prezident oldu. Süveyş böhranı, Asuan su elektrik stansiyasının tikintisi, tamamilə yeni şərqdə.